Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pencinta radio dan TV Roja dimanapun anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan pada kesempatan pagi hari ini sehingga kita bisa bertemu kembali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka kembali kita melanjutkan dari pembahasan-pembahasan kemarin, pembahasan tentang minuman. Sekedarnya kita selesaikan, begitu pula pembahasan tentang sayur-sayuran. Sekedarnya telah kita selesaikan, kemudian pembahasan tentang daging sampai kepada ikan sekedarnya telah kita selesaikan ya. Walaupun tidak terlalu diperinci, akan tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada para pendengar dan pemirsa. Kemudian sampailah kita kepada pembahasan tentang makanan pokoknya. Yang lalu kita telah membahas tentang biji-bijian, ada jagung, ada kedelai telah kita bahas ya. Kacang hijau kalau enggak keliru dulu pernah kita bahas ya. Udah belum ya? Kacang hijau. Pernah. Pernah dulu ya. Kita juga pernah dulu membahas tentang kacang hijau ya, biji-bijian. Kemudian yang belum saya rasa ini adalah pembahasan tentang padi. Ya, di mana sering kita makan padi kan, tetapi kita sendiri tidak mengetahui sejauh mana manfaat padi atau seluk-beluknya padi tersebut. Ada beberapa mutiara klasik. Para peneliti dan para ahli klasik dulu memberikan mutiara, saya nukilkan dua mutiara klasik mengenai tentang padi. Para sastrawan dan para ahli klasik dulu sempat menyatakan, sesungguhnya apabila padi adalah diibaratkan seorang lelaki, tentu ia adalah seorang yang santun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para ahli sastrawan klasik juga mengatakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh bumi mengandung penyakit dan mengandung kesembuhan, kecuali padi, dikarenakan sesungguhnya padi ini adalah obat kesembuhan dan tidak mengandung penyakit. Dua mutiara yang saya nukil ini merupakan mutiara yang bagus, akan tetapi tetap memiliki batasan-batasan, karena makan minum tetap tidak boleh berlebih walaupun apapun mutiaranya. Maka kalau kita menelik dari sejarah domestikasi padi ya, ini sebenarnya tidak sepenuhnya diketahui makanan ini dari mana ya. Ya, ini tetua liarnya padi yang merupakan memiliki nama Oryza ya, atau Oryza rufipogon, ini diketahui secara pastinya ini masih apa, terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan padi ini dulunya tumbuh di belahan Asia Tenggara dan Asia Selatan, tentunya yang kita bicarakan dari sebelum Masehi. Bahkan ada yang berpendapat domestikasi padi ini kemungkinan berasal dari lembah Sungai Yangtze di belahan Cina sekitar 6000 tahun sebelum Masehi. Jadi tua juga ini tanaman padi. Bahkan ada ahli yang mengatakan sebaran padi lebih lambat dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya, lantaran hidupnya membutuhkan banyak air. Ini ada juga yang pendapat demikian. Sebagai contoh, mereka memberikan contoh, padi tidak berkembang sebagai tanaman pangan yang penting di Amerika Utara hingga akhir abad ke-17. Barulah abad ke-17 padi ini bisa dikembangkan menjadi makanan yang penting di sana. Dan padi diperkirakan ini masuk ke Indonesia, ini diperkirakan dibawa oleh nenek moyang kita yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, padahal susah sekali kita mencatat adanya data-data tentang 1500 tahun sebelum Masehi di negeri ini. Ya, paling 200 tahun sebelum Masehi adanya kerajaan yang ada di Banten yang dipimpin oleh orang yang datang dari India, kemudian mendirikan kerajaan 200 tahun sebelum Masehi. Tentunya ini berarti 600 tahun sebelum kerajaan Kutai pada abad keempat berdiri di Kalimantan. Ya. Kemudian padi ini yang merupakan jenis rumput berumpun kuat, dari ruasnya keluar batang banyak yang berakar, tingginya 1,5 sampai terkadang bahkan bisa mencapai 2 meter, daunnya berbentuk garis ya, kemudian panjangnya kurang lebih 15 sampai 80 kali 2 sampai 5,5 cm, dan bagian pangkalnya memeluk batang sementara bagian ujungnya meruncing, bagian tepinya rata. Ketika diraba kasar, kedua permukaannya berbulu kasar keputihan. Ya, warnanya hijau muda sampai hijau tua. Sementara ibu tulang daunnya menonjol di bagian bawah, tulang daunnya sekunder sejajar dengan ibu tulang daun. Ya, dan ini bentuknya lidah tumbuh kuat. Kemudian perbungaan malai mula-mula tersembunyi terletak di antara kedua kulit sampul yang tebal dan keras. Panjangnya kurang lebih 15 sampai 40 cm. Anak bulirnya beraneka ragam. 7 sampai 10 kali 3 mm dan berduri hijau hingga kecoklatan, gundul hingga berbulu, buahnya hijau pada awal, kemudian akan menjadi kekuningan atau hingga kekuningan. Padi yang dapat tumbuh pada daerah tropis hingga daerah tropis basah ini dengan kisaran suhu kurang lebih 25 sampai 35 derajat Celcius pada umumnya adalah padi yang tumbuh baik pada tanah yang cukup drainase dan pergerakan airnya ke arah lateral untuk menjaga kondisi reduksi berlebihan. Ya, rata-rata padi ini menghendaki kondisi tanah yang subur yang mengandung bahan organik ya dan gembur. Ini rata-rata tempat mempunyai padi. Adapun distribusi penyebaran jenis padi di Indonesia ini meliputi hampir seluruh Nusantara. Ya, Nusantara dengan catatan peta pada zaman dahulu. Kira-kira sekitar tahun peta tahun 1300-an ya, seluruh Nusantara, berarti termasuk Singapura dan seterusnya. Seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Ambon, Irian Jaya dan seterusnya. Dan tumbuhan padi ini diperbanyak dengan menggunakan bijinya yang disemai pada bedengan semai yang dibuat kurang lebih selebar 1 meter untuk mempermudah penyiangan, dan tanah dilumpurkan hingga kedalaman 10 cm lebih kurang hingga konsistensi merata sebelum ditanam. Persemaian tidak boleh dinaungi, rata-rata demikian ya, sebagian dijelaskan oleh para petani ahli tentunya dan seterusnya ya. Kemudian padi yang merupakan semak semusim yang tingginya lebih kurang 1 meter ini, bahkan bisa sampai 2 meter, ini memiliki biji yang keras, warnanya putih atau merah atau hitam, dan biji dari tumbuhan padi ini mengalami proses germinisasi lalu dikeringkan saat akan digunakan. Biasanya dikeringkan dulu padi ya, dan ketika Anda menggunakan terkadang cukup diseduh, bisa juga ditumbuk kemudian kemudian dikeringkan kemudian diseduh, atau direbus atau digoreng ya, diseduh, direbus atau digoreng. Namun apabila digoreng efek memperkuat limpa lambungnya ini lebih kuat apabila digoreng. Ini pengobat klasik menyatakan demikian. Dan dua kelompok kultivar yang paling banyak dibudidayakan ya, ini jenis O sativa ya. Ini Oriza sativa. Ya. Di mana Oriza sativa indica ini berbiji panjang dan banyak dibudidayakan di daerah Asia Tenggara. Sementara Oriza sativa japonica yang banyak dibudidayakan di Jepang dan Cina bagian selatan. Dan selain beras putih yang kita konsumsi sehari-hari di negeri ini, ada juga beras merah, ada juga beras hitam, di mana warna beras yang berlainan ini tentunya akibat perbedaan gen yang mengatur warna oleuronnya dan warna endosperma dan komposisi pati pada endosperma pada padi atau beras tersebut. Dan beras biasa yang berwarna putih agak transparan hanya memiliki sedikit eliuron dan kandungan amilosa yang umumnya sekitar 20%. Sementara beras ini yang putih ini, warnanya putih inilah yang kemudian mendominasi pasar beras dewasa ini. Dan beras merah ini memiliki gen untuk memproduksi antosianin pada eliuron yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Dan beras hitam disebabkan oleh eliuron dan endosperma yang memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat sehingga mendekati kehitaman. Padi, para pengobat klasik ini dulu, yaitu yang memiliki nama Oryza amylum, ya, ini di nama simplisianya, nama bagian yang hendak digunakan sebagai obat, yakni Oryza amylum atau pati berasnya. Bagian yang digunakan adalah selaput bijinya, biasanya yang dulu selaput bijinya, ya, atau bijinya, selaput bijinya atau bijinya, atau tangkainya, atau akar selaput biji yang dijemur sampai kering, ya, atau merangnya dan patinya. Jadi selaput bijinya satu, kedua bijinya, kedua tangkai, ketiga tangkainya, keempat akar selaput biji yang dijemur sampai kering, kemudian kelima merangnya, dan keenam adalah patinya. Ada enam yang bisa dimanfaatkan dari padi tersebut. Dan beras sebaiknya direbus dengan api kecil sampai matang untuk digunakan sebagai obat, dan ini lebih menyehatkan ketimbang memasak dengan api besar dan seterusnya. Tentu yang kita maksud adalah memasak dengan api di sini, ya, bukan seperti sekarang ini, ya, dengan listrik dan seterusnya. Padi dikenal dan dimanfaatkan oleh para pengobat klasik berdasarkan karakternya, di mana padi memiliki karakter yang panas dan dingin. Ya, artinya dia hangat, dia memiliki kehangatan karena dia rasanya manis. Ya, dia rasanya manis. Tetapi dia memupuk rutubah, makanya disebut panas dan dingin. Memupuk rutubahnya, makanya dia disebut memiliki sifat dingin karena rutubah, sari makanan, serat dan sebagainya dimiliki sifat yang dingin. Sementara pada prinsipnya dia juga memiliki karakter yang hangat. Ya, dijelaskan oleh para ahli dia memiliki karakter dua, panas dan dingin. Dan dia merupakan biji yang paling bergizi setelah gandum dan paling baik untuk digunakan sebagai campuran, sedikit mengenyangkan perut, memperkuat lambung atau maidah, membersihkan lambung dan menetap di dalam lambung tersebut. Ini juga sebagai bentuk pelurusan di mana ada pengembangan sebuah teori organ yang mengatakan bahwasanya lambung itu hanya sebagai lintasan saja. Jadi tidak menetapnya makanan di sana, hanya menetap sebentar setelah diurai kemudian dia akan ke limpa, ketik dan seterusnya. Di sini dijelaskan bahwasanya padi ini bisa menetap pada lambung, ya, menetap di dalam lambung saripatinya. Dan para tabib India mempercayai bahwasanya padi ini merupakan makanan yang paling bergizi. Tapi dia mengatakan ini merupakan makanan yang paling bergizi, ya. Walaupun ada yang mengatakan setelah gandum, ya, tapi para tabib dia mengatakan dia yang paling bergizi dan bermanfaat apabila dimasak dengan susu sapi. Ya, dia makanan yang paling bergizi dan memiliki manfaat yang bagus apabila dia dimasak dengan susu sapi, dan ia memiliki pengaruh yang kuat. Kalau boleh dikatakan tadi ada mutiara klasik yang mengatakan ada makanan. Setiap sesuatu yang tumbuh di bumi ini memiliki manfaat, memiliki keutamaan, ada kesembuhan, ada penyakit. Dan di padi ini ada kesembuhan dan tidak ada penyakit. Sementara para ahli juga mengatakan susu sapi adalah obat segala macam penyakit. Maka kalau digabung menjadi satu, maka memiliki manfaat yang luar biasa. Ia memiliki pengaruh yang kuat di dalam menyuburkan badan, di dalam menambah sperma, di dalam memperbanyak gizi dan mencerna makanan. Ya. Kemudian juga mencerahkan warna kulit atau menyegarkan kulit. Bahasa sekarangnya mencegah penuaan dini. Padi, akarnya ini memiliki sifat yang hangat dan manis. Akar padi memiliki sifat yang hangat dan manis. Sehingga dia berkhasiat menghilangkan keringat atau mencegah timbulnya keringat yang berlebih. Kemudian menguatkan sistem kekebalan tubuh, membunuh cacing dan menawarkan racun. Nah, kalau dimanfaatkan dengan cara dikeringkan kemudian direbus. Adapun selaput bijinya atau kulit arinya, ini sifatnya manis dan netral. Biasanya lebih banyak pada bekatulnya ya, pada katulnya, dan masuk pada jaringan penguat limpa dan lambung. Berkhasiat memelihara lambung, memperkuat limpa, memperbaiki sistem pencernaan tubuh, meningkatkan nafsu makan, meningkatkan sistem kebalan tubuh. Ya. Dan kemudian pati berasnya ini bersifat dingin yang berkhasiat melembutkan kulit, meluruhkan kencing, dan merupakan pendingin yang bagus. Ya, menyegarkan kulit. Maka secara kegunaan padi dapat digunakan sebagai obat, baik itu beri-beri, sakit panas, mencret, rambut rontok, dan keguguran. Secara umum, selaput bijinya padi bermanfaat untuk lambung, kelemahan limpa, gangguan nafsu makan, gangguan pencernaan, rasa penuh di dada dan di perut, nyesak, ya, beri-beri, tangan dan kaki kesemutan, serta baal. Adapun bijinya atau berasnya biasanya digunakan untuk mengatasi demam, diare, gondongan, rematik, kesleo, radang payudara, atau peradangan-peradangan lainnya seperti radang kulit, ya, bahkan sampai kepada bisul. Sementara air tajinnya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi disentri dan merupakan makanan bayi yang bagus sebagai pendamping ASI, ya, atau setelah bayi menyelesaikan ASI kemudian mengatasi mencret, muntah darah, dan mengatasi radang usus manakala diminum tajin, air tajin dari padi atau beras ini. Kemudian merangnya digunakan untuk merawat rambut dan mencegah keguguran pada rambut, ya, biasanya dengan cara dibakar kemudian direndam di air semalaman, dan patinya melembutkan kulit yang sering digunakan untuk bedak. Ya, akarnya menghentikan keringat yang berlebih atau menghentikan keringat yang spontan dan menawarkan racun, terutama racun panas. Pada penelitian, para ahli menyatakan bahwasanya bulir beras ini mengandung beberapa kandungan fitokimia, dan fitokimia yang ada pada bulir beras ini larut lemak seperti tocopherol, kemudian tocotrienol dan gamma orizanol yang dilaporkan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kemudian para ahli juga melaporkan bahwasanya gamma orizanol secara signifikan ini lebih tinggi daripada japonica, ya, oriza japonica itu lebih tinggi daripada oriza indica. Ya, oriza japonica ini adalah beras yang sering dimanfaatkan di Jepang dan di Cina. Kemudian total vitamin E ada padi ini per kilogramnya itu sekitar 24,2 miligram. Ini untuk japonica, untuk padi yang sering dimanfaatkan di Jepang dan di Cina, atau 17,1 miligram per kilogram untuk oriza indica yang sering dimanfaatkan termasuk di Indonesia pada beras indica. Dan pada beras japonica kandungan terbanyak itu selalu berturut-turut lebih banyak dari sisi beberapa kandungannya, sementara vitamin E-nya inilah yang sering oleh masyarakat digunakan untuk mengatasi gangguan kulit, permajakan kulit, dan seterusnya. Ya, maka kita dengar orang-orang Kalimantan bagian pedalaman termasuk yang dayaknya Kalimantan, ya, yang pedalamannya itu kabarnya zaman dulunya sering menggunakan beras ditumbuk kemudian dibalurkan kalau dia kerja di ladang, kemudian digunakan sebagai bedak untuk mencegah serangan panas matahari. Kemudian juga beras mengandung protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, besi, dan vitamin B1, dan juga mengandung zat putih telur, dan mengandung pula vitamin A, vitamin B kompleks, adenina, kolidina, amilase, dan sitosterin. Kemudian bekatulnya, yakni tepung yang diproses setelah padi ditumbuk dan terdapat pada kulit padi yang dipisahkan dari bulirnya, ini mengandung serat yang tingginya sekitar 25%. Yang kandungan serat tinggi tersebut membantu menyerap lemak di dalam pencernaan. Dan minyaknya sudah ada, ya, oriza oil, minyak beras yang berasal dari bekatul mengandung vitamin E dan mineral yang tinggi. Di mana disebutkan para ahli minyak beras ini memiliki ketahanan terhadap panas yang paling tinggi dibandingkan minyak yang lainnya. Kalau bisa dikatakan minyak jagung masih tahan terhadap panas sekitar 196 derajat Celcius. T tidak menjadi trans, maka minyak beras bisa tahan sampai 256 derajat Celcius. Ya, 250 lebih. Sementara minyak jagung yang paling tinggi pertahanannya terhadap panas cuman kuat terhadap tahan terhadap panas sampai 196 derajat Celcius. Berarti dia lebih tinggi dari minyak yang lainnya untuk ketahanan terhadap panas. Sementara kandungan vitamin E-nya juga sangat tinggi dan memiliki kandungan mineral-mineral lainnya. Ya, makanya lebih termasuk minyak yang aman juga, dan ini sudah banyak beredar di pasaran. Ya, termasuk minyak yang digunakan untuk pola hidup sehat. Dan pemanfaatan padi beras ini, bagian yang banyak digunakan dalam pengobatan, yakni minyaknya, bekatul, dan beras yang berwarna. Namun beberapa suku pedalaman di Indonesia seperti Kalimantan, seperti yang saya katakan tadi di Jawa, ya, ini menggunakan beras putih yang dibuat sebagai pasta. Kemudian untuk mengatasi tabir surya dioleskan pada muka. Tetapi kalau di Kalimantan hanya beras saja, tapi kalau di Jawa seringnya ditambah dengan kencur, bukan disebut dengan beras kencur, kemudian dibikin kecil-kecil biasanya. Jadi kecil, dikeringkan, kemudian tinggal dikasih air, kemudian dioleskan pada muka. Ya, dan ditambah dengan rempah-rempah yang lainnya tentunya. Semakin banyak rempahnya semakin enak ketika dipakai. Ya. Ada beberapa daerah yang menggunakan hanya beras saja ya, untuk mengatasi tabir surya, terutama wanita-wanita yang bekerja di ladang. Kebiasaan masyarakat ini juga mempercayai bahwasanya nasi, ini juga kebiasaan masyarakat, yang digumpal, nasi yang bentuknya gumpalan ini dapat digunakan untuk mengatasi ketulangan. Jadi seseorang yang menelan duri atau tulang makan ikan secara tidak sengaja, maka memakan kepala nasi ini bisa mengatasi duri. Ini biasanya sering orang-orang masyarakat pedesaan sering menggunakan hal yang semacam itu. Dan pemanfaatan lainnya, penduduk Sivalik Hills dan Himachal Pradesh di India khususnya di distrik Kangra, ini menggunakan jerami padi atau Oryza sativa yang dalam bahasa lokal disebut paral, ini sebagai bahan sampo. Ya, jerami dibakar hingga menjadi abu, kemudian dicampur dengan air, lalu diayak menggunakan ayakan anyaman bambu, kemudian digunakan menjadi sampo. Ya, ini di sana. Enggak tahu kalau sekarang ini ya. Ini kita bicara zaman dulu. Dan zaman dulu juga ketika bulan-bulan Ramadan ya, zaman dulu saya kecil juga samponya dengan merang ya. Kayaknya dulu ketika kecil kan begitu. Jadi kesannya ketika bulan Ramadan ya. Ya, ini harus pakai sampo dan samponya merang. Masih ingat saya kan. Dan lebih nyaman ya. Dan ternyata di India juga banyak digunakan. Dan rupanya Indonesia itu banyak mengadopsi dari India ya. Banyak mengadopsi dari India. Banyak hal, dalam banyak hal. Banyak termasuk budaya ya. Itu banyak mengadopsi dari India. Termasuk sampo, itu zaman dulu juga mengadopsi dari India. Adapun dosis pemakaian, selaput biji atau bekatul ini seringnya digunakan 10-15 gram atau 10-20 gram direbus kemudian diminum. Ini makanan yang bisa digunakan untuk makanan ternak. Sementara untuk kesehatan, ya direbus kemudian diminum. Ya. Untuk kita maksudnya, bukan untuk ternak. Makanya ternaknya sehat, kitanya enggak. Ya. Kemudian untuk pemakaian luar, beras digiling halus bersama dengan bahan yang lain untuk pemakaian luar setempat. Adapun merang dibakar, kemudian ditambah dengan air. Dan ini campuran ini baik untuk mencuci rambut. Ya, secara umum, beras ini digunakan untuk mengatasi beri-beri, campak, diare, gondongan, mengatasi bisul, mencuci rambut, rematik ya, padi ini. Dan biasanya herba ini digunakan secukupnya. Karena kalau kelebihan, walaupun dia dikatakan tadi ada mutiara klasik yang mengatakan dia merupakan tanaman yang mengandung kesembuhan, artinya mengandung obat, akan tetapi dia tidak mengandung penyakit. Akan tetapi tentu kita punya kaidah pokok. Wakul wasur bola tusrifu, makan minum jangan berlebih, dan makan minumlah dan jangan berlebihan. Nah, ketika melanggar kaidah pokok tersebut tetap akan sakit walaupun dia tidak mengandung penyakit. Dan para pengamat klasik menghukumi barang siapa yang menggunakan herbal ini secara berlebihan maka atau tidak cukupnya secara berlebihan maka akan dapat melukai energi vital ginjal, akan dapat melukai ginjal. Dan secara banyak juga herbal ini juga tidak dianjurkan bagi ibu hamil secara berlebihan. Ya, boleh banyak makan, makanya wajar kalau ibu hamil biasanya ngurangi nasi secara spontan ketika dia ngidam, kemudian lebih memilih yang lain. Dan secara penelitian, padi juga merupakan herbal yang dikenal sebagai hepatoprotektor. Ini menjaga hati dari serangan racun. Ada beras hitam yang kaya akan antosianin yang kemudian diberikan kepada hewan percobaan, ya, yakni tikus wistar jantan yang telah diinduksi kerusakan livernya. Maka dengan pemberian IBR sebanyak 3,7 ini beras hitam yang digunakan per kilogram per hari selama 45 hari, ya, ternyata mampu memperbaiki kerusakan pada liver yang terjadi pada tikus. Dan ternyata juga penelitian juga diadakan untuk meneliti kolesterol. Penelitian mengkaji parameter dipidemia pada tikus hiperkolesterolemia, tingginya lemak yang diberikan pakan mengandung beras hitam atau beras yang tidak diproses. Ternyata secara signifikan mampu menurunkan kolesterol dalam darah. Ya. Kemudian padi ini sangat dikenal dan sangat kita rasakan bagaimana kita juga sering, walaupun bagaimanapun juga kita sering mengkonsumsi padi, ya. Dan selain itu, selain untuk kolesterol juga, padi juga merupakan, beras itu juga merupakan antioksidan. Ada yang mengatakan beras homnil dan beras ketan hitam. Ada yang mengatakan beras ketan hitam mentah. Ya, pada penelitian itu ketika dimasak, dan ini teruji mampu digunakan untuk antioksidan, mencegah artinya timbulnya penyakit-penyakit degeneratif. Dan ternyata antioksidan dan kandungan fenol total beras hitam itu lebih tinggi dibandingkan beras yang lainnya. Ya, dia mencegah timbulnya kanker dan seterusnya. Ini beras hitam. Kemudian juga padi ini juga, atau beras ini juga anti luka pada lambung, artinya anti ulcer. Jadi mencegah timbulnya luka pada lambung. Ya, secara signifikan mengurangi kerusakan mukosa lambung. Telah diadakan uji in vivo serta mempercepat penyembuhan luka. Artinya sudah ada uji coba yang telah dilakukan bahwasanya beras ini efektif untuk mencegah terjadinya luka pada lambung dan juga mempercepat penyembuhan luka. Ya, mempercepat penyembuhan luka sel epitel lambung sehingga dapat direkomendasikan sebagai alternatif pada perawatan luka-luka lambung. Tentunya masaknya dengan cara biasanya dibikin bubur, ya. Kemudian beras juga pada penelitian mengandung efek kardioprotektif, ya, ini memproteks jantung agar tetap sehat. Ya, Ching Wang dari Departemen Ilmu Gizi Sekolah Kedokteran Universitas Sun Yat-sen, ya, di Cina ini mengungkapkan bahwasanya penderita jantung koroner yang mengasup 30 gram beras hitam setiap harinya selama 6 bulan ini memperoleh manfaat efek kardioprotektif dengan meningkatkan status antioksidan plasma dan adanya penghambatan faktor inflamasi. Ini beras hitam, ya. Kemudian juga beras juga disebutkan merupakan anti kanker. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan hasil research di Peini Chen dan rekan dari Departemen Ilmu Pangan di Central Taiwan University of Science and Technology membuktikan antisionin beras hitam mampu mencegah terjadinya metastasis pada sel kanker. Dan penelitian ilmiah yang tercantum dalam jurnal Chemico Biological Interaction itu membuktikan 3 glukosida peonidin dan sianidin dalam beras hitam ini memiliki efek untuk mencegah timbulnya kanker pada hati, ya, dan anti pembengkakan, anti tumor. Ya, kiranya demikian yang bisa kita sampaikan untuk pembahasan tentang beras ini. Tentunya sering kita makan baik beras merah, kita juga kenal dengan beras ketan hitam, dan kita juga kenal dengan beras putih, ya. Dan ini merupakan beras-beras yang bermanfaat. Sebenarnya beras bermanfaat bagi kita, ya. Akan tetapi nanti ada beberapa hal yang kejahilan tangan-tangan manusia, jahil, ya, bukan kejahil, jahil bodoh, jahil. Kejahilan tangan-tangan manusia, kemudian beras yang memiliki efek bagus digadang-gadang sebagai obat di India, di Cina, di Jepang, kemudian sekarang ini bukan menjadi obat, akan tetapi terkadang dihindari dikarenakan seseorang memiliki penyakit. Ya, seperti diabetes terkadang menghindari nasi putih, ya mereka menuju ke beras merah dikarenakan kekeliruan kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan untuk sesi tanya jawab akan dipimpin oleh Al-Khalidah kepada beliau, saya persilakan.
Baik, terima kasih Sinsei atas waktu serta pemaparan yang sangat bermanfaat sekali. Sinsei, tadi dikatakan oleh Sinsei itu orang menghindari beras putih dikarenakan diabetes, Sinsei. Adapun sekarang juga ketika orang mulai olahraga dan ingin melangsingkan tubuhnya, dia juga beras merah dikonsumsi dan akhirnya beras putih dihindari. Ini kenapa, Sinsei?
Banyak orang mengatakan bahwasanya beras merah ini terbukti bagus buat penderita diabetes. Ya. Dan hal ini dikarenakan kebanyakan serat beras merah tentunya masih lebih bagus pertama, dan penggilingan beras merah juga tidak sebagaimana beras putih yang kita lihat. Juga beras merah tidak serap, kalau beras putih kan sekali giling itu sudah enggak beberapa kali giling ya, tentunya itu sampai benar-benar sampai poles lah ya, bening bersih, bahkan di beras itu jarang sekali ada padinya. Kalau beras merah kan banyak sekali, artinya masih sembarang, biasanya juga buat pakan ternak sih ya. Artinya selaput padinya juga masih banyak gitu ya, seratnya juga masih tinggi ya, dan lebih mudah dicerna, itu yang paling penting. Sebenarnya kan permasalahannya adalah lebih mudah dicerna atau tidak. Nanti kalau kita pembahasan tentang diabetes, yang mana seringnya diabetes itu dikarenakan kelemahan dari berarti hal yang tidak mampu mengurai, gula kah, makanan kah, kemudian menjadi nutrisi ya, sehingga dia menjadi bumerang bagi kita. Di mana makanan tersebut duduk di posisi penyakit, maka dia akan menjadi penyakit. Karena sesuatu yang tidak diurai ya, maka dia akan menjadi penyakit karena tidak terurai saja. Akan tetapi pun kalau selama pengalaman ini, pengalaman yang saya lakukan, pada prinsipnya beras putih pun tidak ada masalah kalau kita bisa memperkuat energi vital limpahnya tadi. Tetapi ini kan berdasarkan penelitian. Ya, penelitian diadakan di luar sana ya, bukan di negeri ini. Dan pada prinsipnya ketika kita sistem cernanya itu bagus, ya bisa mengubah beras putih, itu tidak ada masalah. Apalagi beras putihnya beras yang masih kucel atau tumbuk ya, beras tumbuk yang selaput arinya masih bagus gitu ya. Itu kebanyakan demikian. Adapun orang yang diet karena serat beras merah lebih tinggi, ya mereka mempercayai kalau serat itu secara penelitian mampu mengikat lemak kemudian membuang melalui buang air besar, sehingga tentunya perutnya agak maju ke depan gitu ya. Saya tidak mengatakan buncit, maaf. Maju ke depan gitu ya, itu larut gitu ya, diharapkan itu larut, diharapkan
terbawa ya.
Diikat kan teorinya kan serat itu akan mengikat lemak dibuang melalui buang air besar, walaupun nanti orang para ahli klasik kan menyatakan siapa yang ikat gitu ya, serat itu mengikat, siapa yang ikat gitu ya? Emang terikat sendiri kan, pada prinsipnya tidak demikian, akan tapi kuatnya tihal dan maidah, limpa dan lambung, okay, yang kemudian bisa membuang lemak tadi.
Kembali ke tihal ya.
Kembali ke tihal, ke limpa ataupun ke maidah, ke lambung. Kalau kuat sistem cerna tadi, ya maka walaupun beras putih pun tidak masalah sebenarnya. Tetapi beras putih sekarang kan terkadang susah. Dan beras merah pun ya enggak semuanya kemudian dijadikan rekomendasi. Ada beberapa padi beras merah yang jadi yang terkenal, di antaranya yang dari Cisokan, kemudian Margasari, Siam Mutiara, Martapura, kemudian Ciherang, Berem Sengit apa ya? Beras merah wangi itu ya. Ya, yang ada di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur ya. Ini beras merah yang sering digunakan untuk diet dan orang-orang yang diabetes. Ya, artinya mereka kabarnya beras ini lebih tinggi nutrisinya ya, yang tadi yang saya katakan dari padi Cisokan, padi Margasari, Siam Mutiara, Martapura, Ciherang, Berem Sengit ya. Kemudian beras Berem Sengit yang ada di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, ini kabarnya ini dia lebih efektif digunakan untuk itu, makanya lebih laris untuk masalah diet ataupun mengatasi diabetes ya, demikian.
Baik, terima kasih saya jawabannya. Dan kepada Anda, pendengar dan pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, silakan menghubungi kami di 0218236543 bagi Anda yang berkonsultasi secara langsung, ataupun layanan pesan singkat kami di 0819896543. Kami akan buka layanan telepon kami. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Ibu Ira di Jambi.
Mohon maaf, terputus-putus. Dengan Ibu siapa?
Oh ya, dengan Ibu Ira di Jambi, Sinti.
Baik, silakan Ibu Ira.
Oh ya, saya hamil 2 bulan. Cuma saya ada keluhan, Sinti. Kepala sering sakit. Terus bawaannya saya itu sering meludah, Sinti. Meludah itu tuh membuat saya tuh kadang letih dan gitu, Sinti.
Hampir 1 bulan ya?
2 bulan. Iya, mohon solusinya Sinti agar bisa menghilangkan rasa pengen meludah-meludah terus Sinti dan sakit kepala ini.
Iya, baik, terima kasih Ibu atas interaksinya.
Kebanyakan ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kebanyakan Ibu hamil memang makanya para pengobat klasik mengatakan rahim terisi, lambung yang mual.
Ya.
Ini bukti adanya hubungan antara rahim dengan lambung ya. Seharusnya rahim terisi lambung jangan mual dong. Tetapi rahim terisi lambung yang mual. Ini menunjukkan adanya hubungan yang erat. Dan banyak meludah. Saya rasa bukan cuma ibu ya. Sangat banyak wanita-wanita hari ini yang kalau hamil itu ngidam, bahkan ada yang ngidamnya lebih parah sampai tidak bisa apa-apa, hanya tergeletak tidur di kasur. Ya, walaupun memang ada beberapa tip penguat ya, dari sisi penguat kolbu, artinya seorang yang luar biasa ngidam itu, kalau ngidam itu kalau bisa jangan yang biasa itu ya, kayak ngidam itu pingin mangga muda pas nggak musim mangga itu kan biasa tuh, kayaknya udah nggak seru lagi gitu ya, ya biasalah. Atau ngidam pinginnya es krim kenongan ya, yang orangnya nggak pernah lewat, itu udah biasa ya. Atau ngidam-ngidam sesuatu yang memang sudah biasa disampaikan oleh perempuan ya. Dan ngidam yang paling luar biasa adalah ngidam yang tidak memiliki keinginan. Saya tidak ingin apa-apa gitu. Saya tidak ingin yang lainnya ingin mangga, saya tidak ingin. Ini ngidam yang bagus. Ya, ini diharapkan kayaknya suaminya senang banget kalau ngidam kayak gitu. Ngidamnya yang luar biasa, jangan yang biasa. Gitu ya. Ini ngidam Bu masuknya. Beberapa bahan yang sering digunakan, ada juga misalkan oseng kangkung pedas. Ini juga mengatasi pusing, mual, kemudian pada ibu hamil tentunya. Dan dia kangkung juga memasok nutrisi, kekurangan darah, zat besi pada ibu hamil, sehingga dia bagus ya. Dan pada kenyataannya pedasnya, kalau kangkung dioseng pedas, itu membuang angin, yang mana angin itu juga masuk pada penderita yang pada ibu-ibu yang hamil ya, gitu ya. Kemudian juga, kalaupun kita hendak membuat bubur, kita hendak membuat bubur, maka bikinlah bubur yang ditambah tanaman-tanaman atau rempah-rempah yang tidak bertentangan dengan kita, seperti misalkan jahe ya, bubur kemudian dikasih jahe. Bubur itu satu gelas beras, airnya 6 gelas, jadi 1:6. Berasnya 1, airnya 6, itu 1:6. Boleh ditambah dengan jahe, kemudian boleh ditambah dengan cabai masakan, bumbu-bumbu ya. Boleh ditambah dengan ayam yang dicincang, kemudian dimakan. Ini mengeluarkan angin, kemudian menghilangkan pusing ya. Kemudian juga memberikan nutrisi bagi tubuh, limpa dan lambung. Ya, bagus. Bisa juga dengan cara demikian. Ya, atau bisa juga dengan cara menggunakan asam ya, asam ditambah dengan gula merah ya, kemudian diseduh ya, asam matang, asam jawa matang, kemudian diseduh dengan air panas, kasih dengan gula merah ya, atau madu ya, kemudian diminum. Serbat orang Jawa bilang ya, asam gula, gula asam seduh pakai air panas, kemudian diminum sedikit demi sedikit. Ya, ini pun juga mengurangi, karena naiknya fungsi hati yang menekan limpa, sehingga mengurangi keluarnya air ludah yang berlebih ya, dan mengharmoniskan antara hati dan limpa, sehingga tidak gampang masuk angin, menghilangkan rasa pusing. Fungsi hati yang naik berlebih akan menyebabkan seorang menjadi pusing, dan limpa mudah mengeluarkan air ludah Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kemudahan di dalam urusan ibu sampai kepada melahirkan nanti.
Amin.
Demikian.
Selanjutnya. Baik, demikian Ibu Ira di Jambi, semoga bermanfaat jawaban dari Sinse. Di belakang Ibu Ira dari Jambi, silakan di 0218236543. Halo. Halo.
Halo.
Halo.
Ya, silakan sudah masuk Ibu.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ibu?
Dengan Ummu Nisa di Riau.
Baik, silakan. Baik, nampaknya terputus kadarullah. Mungkin Ibu Nisa bisa menelpon kembali ataupun yang lainnya di 0218236543. Kami masih menunggu Anda untuk berinteraksi kepada Sinsi Abu Matfaris Al-Kianjina. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana Ibu?
Dengan Ibu Hafidz Kasih.
Baik, silakan.
Gini Ustaz, saya mau tanya tentang beras kencur. Tadi kan sempat dibahas. Nah, apakah fungsi lain beras kencur itu bisa mengobati batuk? Kalau iya, apakah kencurnya atau berasnya? Mm-hmm. Kemudian saya sering coba beras kencur kan tidak terlalu efektif kan? Kemudian ya, biar dia lebih efektif itu apakah harus makan kencurnya gelondongan itu harus dimakan atau berasnya air tajinnya itu?
Baik, ini efektifnya untuk batuk itu sendiri ya?
Iya, batuk. Mm-hmm. Itu untuk anak-anak dan untuk orang dewasa takarannya bagaimana?
Baik. Baik. Terima kasih Ibu Hafidz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Beras kencur Sinsi.
Iya. Beras kencur perasaan pembahasan tentang minuman ya. Kalau enggak keliru kita dulu pernah membahas ya. Minuman serbat, kemudian minuman beras kencur ya. Kita pernah membahas ya tentang manfaatnya. Yang jelas pada prinsipnya minuman beras kencur itu ditujukan untuk meningkatkan stamina. Ditujukan untuk stamina. Kalau tadi ada pertanyaan apakah berasnya apakah kencurnya, tergantung batuknya dari sisi mana. Karena batuk berdahak, dahak itu sendiri tidak mungkin dari paru langsung. Seseorang yang mengkonsumsi makanan yang berlebih akan menimbulkan dahak atau reak. Kalau energi vital paru kuat, dia akan ditekan masuk ke dalam usus besar, menjadi buang air besar. Makanya ketika seseorang yang habis buang air besar kemudian membersihkan, rasanya licin, itu dikarenakan adanya reak atau dahak. Ya. Beras itu bermanfaat untuk menguatkan limpa dan lambung. Beras yang bagus dimanfaatkan untuk menguatkan limpa dan lambung. Tentunya menguatkan limpa dan lambung berarti menekan turun dahak dan reak. Ya, sementara kencur menguatkan paru. Penguatan paru ini kalau ada dahak yang sudah terlanjur di paru maka dikeluarkan paru pada melalui atas. Ya, namanya istifrok, mengalui atas, pengosongan dahak yang ada di paru yang sudah ada di atas. Karena tidak mungkin dahak yang sudah ada di atas ini sudah di dada, sudah di paru, kemudian ditekan ke bawah dengan jalur apa? Tentunya dengan dikeluarkan melalui atas. Maka saya rasa walaupun dia tidak terlalu kuat ya, akan tetapi beras kencur ini efektif untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Karena dia menjaga kekuatan paru sehingga paru-paru mampu mengeluarkan dahak melalui atas, dan dia juga menguatkan limpa dan lambung sehingga mampu menahan dahak dan menjaga timbulnya dahak serta menekan dahak turun ke bawah. Ya, tentunya beras kencur ini digunakan untuk pencegahan atau batuk pemula ya. Diseduh dalam kondisi hangat kemudian diminum ketika batuknya batuk angin atau batuknya batuk pemula, batuk yang disebabkan oleh angin luar sehingga paru-parunya sedikit melemah tapi sudah ada dahak di sana. Ya. Akan tapi kalau berat maka kan terpisah lah ini. Akan terpisah. Terpisahnya maksudnya beras akan digunakan untuk menguatkan limpa sehingga menurunkan dahak secara tersendiri. Nanti terpisah dengan kencurnya, dan kencur itu sendiri yang dikunyah. Sujung jari kelingking kemudian dikunyah bangun tidur mau tidur. Ini menguatkan paru kemudian mengeluarkan dahak. Ya, walaupun kalau dia cenderung batuknya banyak angin, yang batuknya ya bentuk angin bukan yang grok gitu ya, bukan. Nah, ini lebih sering adalah dibakar kemudian dikunyah kemudian ditelan mau tidur. Apakah ini untuk anak dan dewasa? Ya, untuk anak dan dewasa. Ya, adapun sebenarnya dosis anak dan dewasa ini tidak bisa disamakan, dosis barat dengan dosis timur tidak bisa disamakan. Oh, kalau dewasa satu gelas berarti anak satu setengah gelas, bukan demikian. manusia setiap kali manusia lahir dia akan membawa dosis sendiri-sendiri. Anak satu dengan yang lainnya pun berbeda. Contoh misalkan kita mengambil kencur. Kencur yang digunakan untuk anak itu seujung jari kelingking. Jari kelingkingnya siapa? Ya semua anak. Artinya masing-masing kan berbeda jari kelingkingnya. Kalau yang gendut besar mungkin ya jari kelingkingnya besar. Ya, kalau kita katakan satu ibu jari, kalau batuknya agak parah, satu ibu jari berarti ibu jarinya kan besar. Dewasa semakin makin besar. Kan demikian. Tentunya mereka membawa ukuran sendiri-sendiri. Dan tentunya ini tidak dikatakan, oh dia satu sendok teh, dia satu sendok makan, dia satu centong, atau dia satu gelas, dia setengah gelas, dia satu cangkir. Tidak. Akan tetapi diukur berdasarkan ukuran mereka masing-masing. Ya, kalau memang mau menggunakan kencur, maka ukurlah jari kelingking si anak tadi, kemudian manfaatkan. Adapun berasnya untuk anak tadi, maka jimpit satu jimpitan beras anak si anak tadi, diukur segitu. Ya, satu ibu jari, satu jari kelingking kencur, kemudian satu jimpit beras pada anak tadi, ya, kemudian dikeringkan seberapa dapatnya, tinggal dikalikan. Kalau menjadi satu toples, ya segitulah nanti yang dimakan, ukuran yang dimakan. Artinya kan tiap anak akan beda. Nah, ibu nanti akan mendapati, oh anak ini satu sendok kurang, anak ini satu sendok peres, anak saya yang ini satu sendok makan, anak saya yang ini setengah sendok makan. Nah, akan mendapati, itu dosis. Ya, tentang beras kencur, ada kurang lebih ada tiga ya tadi. Tapi telah kita jawab semua. Demikian ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya, dan juga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya,
berarti kita mempunyai takaran masing-masing sih.
Punya takaran masing-masing. Saya enggak bisa mengikuti takaran ibu, ibu juga enggak bisa mengikuti takaran saya. Karena saya punya jari, ibu punya jari, anak ibu juga punya jari.
Tergantung yang penyakit yang betul. Yang sakit tersebut dan, itu yang di
betul. Dan takaran ini pernah diratakan. Ya, di kalau kita lihat buku Departemen Kesehatan ya, itu berusaha untuk menyamakan, meratakan. Saya punya buku ya dari Departemen Kesehatan agak banyak, dan saya lihat yang edisi ketiga ya, buku kesehatan dari Departemen Kesehatan diterbitkan, jadi dibagi gratis. Itu di edisi yang ketiga itu berusaha disamakan. Tetapi ketika berusaha menyamakan, di sana dia ada kalimat untuk kencur kurang lebih 15 sampai 22 gram. Ya maksudnya itu tadi. Ukurannya kan jari-jarinya si orang yang meneliti, orang-orang departemen tadi. Oh, kok kencur yang dari, kalau ukuran saya kok 20, kok ukuran saya 15, ukuran saya 16, ukuran saya 18, paling tinggi 22. Maka ditulis, ya antara 10 dan 20, sampai 22, kan gitu ya. Kemudian begitu pula dengan daun. Satu genggamnya orang kan masing-masing beda. Kalau ada 10 orang, 10 perbedaan. Kalau 10 perbedaan ketika ditimbang beda juga. Ketika ditimbang beda, maka akan ada seperti itu lagi. Antara 30 sampai 60. Nah, sampainya ini kan. Makanya kalau gram biasanya begitu. Enggak mungkin kalau gram itu tepat 15 gram. Enggak ada. Kalau gram enggak ada gitu. Pasti kalau gram dia akan berkata antara 9 ya, 3 cien kalau bahasa sayanya, 3 cien sampai 15 gram. Ya, 5 cien. Ya, kalau bahasa sananya. Ini pakai cien saja itu antara, begitu juga pakai gram, 3 cien sampai 5 cien atau 9 gram sampai 15 gram. Ya, ini antara. Tapi kalau masing-masing ya sudah jari masing-masing, enggak pakai antara lagi kan. Antara itu karena dia pakai penelitian ukurannya sekian banyak orang. Nah, sekian banyak orang kan beda-beda. Akhirnya dijadilah antara demikian.
Terima kasih Sinsei dan kepada Umu Hafid, semoga bermanfaat jawaban dari Sinsei dan kepada kita semua yang mendengarkan. Di belakang Umu Hafid dari Bekasi, silakan masih di 0218236543 sebelum kita beralih ke layanan pesan singkat kita. Nah, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana Ibu?
Dari Umu Abdil di Amojo, Sinsei. Pertanyaan saya Sinsei begini. Ada keponakan saya itu sering pingsan Sinsei umur sekitar 3 tahun. Ketika kaget pingsan, kadang-kadang mamanya muntah dia yang pingsan. Ya, apa solusinya sih? Saya kira itu saja.
Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ya, ada beberapa hal seorang yang sering pingsan. Ada beberapa permasalahan. Dan anak-anak sering saya katakan bahwasanya penderitaan yang paling parah biasanya adalah pada pencernaan. Ya, walaupun ada beberapa hal ya ingin saya katakan di sini. Ada dua kaidah yang berbeda, kan, tetapi kaidah itu saling menghargai. Satu contoh misalkan ada kaidah yang dinyatakan bahwasanya di dalam tubuh kita ada sumbal daging yang mana ida salat salat jazil kulluh, kalau mana kala dia baik-baik semua. Ida fasadat fasadat jazil kulluh, kalau dia buruk-buruk semua, ini kaidah pokok. Artinya segala macam penyakit itu berasal dari kolbu. Segala macam penyakit berasal dari kolbu, baik kolbu secara batiniah atau kolbu secara lahiriah. Ya, artinya semua penyakit berasal dari sana, dari sekumpal daging tersebut. Ya. Kemudian pengembangannya itu dikenal, bahkan ilmu pengembangan ini dikembangkan ini itu pokoknya dikembangkan 3000 tahun sebelum Masehi. Bahkan 3000 tahun sebelum Masehi pun ilmu pengembangannya sudah ada. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Haris bin Kalada, dia adalah seorang dokter yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan rumahnya penyakit adalah perut. Ya. Tentunya ini merupakan pengembangan. Karena awal penyakit, pokoknya penyakit berasal dari kolbu. Akan tapi Haris bin Kalada mengatakan rumahnya penyakit itu di perut. Gitu ya. Ini merupakan kaidah pengembangan. Dan yang saya katakan, ketika saya mengatakan kemudian biasanya seorang anak itu kalau sakit maka permasalahan dapat pencernaan. Ya. Kalimat cerna menurut pengobat klasik ini sendiri dia berkembang. Ya. Dan kalau kita katakan makanan masuk ke dalam maidah perut, ini sistem pencernaan, makanan masuk ke dalam maidah. Ya, kemudian menetap di dalam maidah. Seorang tidur di malam hari, makanan ini tidak akan tercerna kalau tidak mendapatkan haroroh, pemanasan dari kolbu. Berarti sistem cerna itu tidak lepas dari kolbu. Berarti rusaknya, ya itu kolbu merupakan pimpinan cerna. Karena dia menentukan makanan tersebut tercerna atau tidak. Ya, makanan tersebut tercerna atau tidak, kolbu yang menentukan. Kalau kolbu kurang harorohnya, kurang panas yang masuk ke dalam lambung atau ke dalam maidah di dalam perut, maka makan jagung keluar jagung, makan kangkung keluar kangkung. Ya, ini disebut gangguan pencernaan, tapi belum tentu gangguan perut, gangguan lambung. Itulah namanya sistem pencernaan secara klasik. Ya, ini juga walaupun kemudian ketika pengembangan dikhususkan, ya. Dikarenakan ada pokok, kemudian ada cabangnya. Ilmu cabangnya, ilmu pokoknya adalah kolbu. Ilmu cabangnya adalah di maidah. Maka ketika saya katakan anak-anak, permasalahannya yang pertama itu adalah pencernaan. Yang saya maksud, pencernaan yang saya maksud adalah bagaimana sistem perut itu mencerna makanan. Termasuk hubungan antara kolbu dengan maidah. Antara perut yang mendapatkan pemanasan dari lambung. Ya, gagalnya jantung atau kolbu memberikan pemanasan kepada perut, gagal sistem cerna, gagal. Ya, maka ketika panas berlebih orang cenderung kurus, habis makanan saripati. Artinya bisa jadi panas kolbu berlebih bisa menyebabkan seorang menjadi panas, dan panas ini yang bisa menyebabkan seorang menjadi gampang mudah pingsan. Satu, dua, bisa jadi gangguan panas yang berlebih pada lambung itu sendiri, panas itu bercokol pada lambung itu sendiri, itu pun mudah pingsan. Ya, atau gangguan sistem kinerja paru, di mana paru-paru memiliki energi vital, tenaga, haroroh juga berasal dari kolbu. Gangguan nafas paru-paru, panasnya paru-paru, ya, sehingga sistem sirkulasi energi vital tidak sampai kepada dimak, itu bisa menyebabkan pingsan. Darah panas bisa menyebabkan pingsan. Banyak hal seseorang bisa menyebabkan pingsan. Maka kita tidak bisa generalisir, oh ini. Nah, yang paling aman adalah obat luar. Karena kita tidak tahu yang mana yang menyebabkan pingsan. Kunyit ditumbuk kemudian dibalurkan pada perut. Biarkan kurang lebih 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Ya, lakukan pagi dan sore ketika mau tidur. Mudah-mudahan bermanfaat dan langkah penyakitnya selanjutnya.
Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya, dan kami beralih ke layanan pesan singkat kami. Kami bacakan pesan singkat dari Batam dari seorang ibu. Assalamualaikum ya Sinse, ingin bertanya, mata saya merah, ada bintik putih seperti ada airnya dan seperti ada lemak matanya Sinse. Bagaimana solusi untuk mata saya, dari Mei di Batam 6.
Pengembangan ilmu pengobatan klasik yang berkembang di tahun 700 sebelum Masehi itu dikembangkan bahwasanya mata dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ujung bagian kanan dan bagian kiri mata yang mendekati pelipis dan mendekati hidung itu dikuasai oleh jantung, walaupun secara umum kolbu berhubungan dengan mata berhubungan dengan kolbu, dikendalikan oleh kolbu, sebagaimana para pujangga mengatakan dari mata turun ke kolbu, ya, atau dari mata turun ke hati kalau diterjemahkan ke dalam hati, ya, atau kolbu bersedih air mata menetes, hati bersedih air mata menetes, ya. Secara umum semuanya dikendalikan oleh dia. Akan tetapi ada beberapa bagian-bagian yang ikut andil beberapa organ, di antaranya tadi satu jantung dominan berperan di sana. Kedua, putih mata. Ya, ini paru-paru yang memiliki penguasaan dominan. Hitam mata yang paling besar, hitam mata. Ya, hitamnya mata itu dominan dikuasai oleh hati. Sementara titik hitam yang paling tengah itu dominan dikuasai oleh ginjal. Nah, makanya ketika terdapat lemak di situ yang menyebabkan buramnya pandangan, maka kan ada pertanyaan. Lemaknya di bagian mana? Di bagian yang sesuatu yang dikuasai oleh siapa? Ya, kalau katarak umumnya dikarenakan kelemahan esensi ginjal yang tidak bisa memberikan penguatan kepada mata. Ya, silau juga dari ginjal. Ya, mata merah dari angin yang menyerang paru atau kurang tidur gitu ya. Kemudian hitam yang secara besar itu dari fungsi hati, walaupun secara keseluruhan bisa dihukumi dikarenakan permasalahan dari kolbu ataupun jantung. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pengobatan dari luar. Akan tetapi mohon dicatat, ini tidak boleh di resep ini tidak bisa diproduksi, dikarenakan ada larangan di undang-undang tahun 1976 kalau enggak keliru. Itu bahwasanya pengobat tradisional tidak boleh. Ini yang tradisional, kalau saya klasik lebih dulu dari tradisional. Tradisi yang sudah bercampur dengan kedokteran, ada tradisi ini adalah klasik yang bercampur dengan kedokteran, dilarang memproduksi tiga obat. Yang pertama, obat yang dimasukkan melalui dubur. Yang kedua, obat yang dimasukkan melalui vagina. Yang ketiga, obat yang diteteskan ke mata. Itu tidak boleh diproduksi. Saya hanya menyampaikan. Ya, kalau ada, Allah alam, ya, saya hanya menyampaikan. Itu undang-undang yang hari ini belum dihapus. Ini bukan kepankes, bukan kepres, tapi undang-undang. Ya, kemudian permasalahan ini, ketika kita meresep, apakah ketika meresepkan itu salah? Tidak. Karena resep, ketika resep itu sendiri dilindungi dalam Kemenkes 1076 pasal 18 ayat B, bahwasanya pengobat tradisional boleh memberikan resep. Ya, artinya sah-sah saja kita memberikan resep kalau memang ada secara turun temurun, ya. Madu, ya, itu secara turun temurun itu digunakan untuk mengatasi perlemakan pada mata. Mata yang berlemak kemudian diteteskan madu murni kemudian berhasil hilang. Hal ini memancing perhatian para peneliti di Amerika waktu itu. Sehingga peneliti di Amerika mencoba menggunakan madu. Tapi mereka menggunakan madu dari bunga lotus karena kekhawatiran mereka terhadap madu yang lain. Karena mereka beranggapan ada madu yang beracun. Sehingga mereka menghindari madu multiflora. Mereka menggunakan madu monoflora, madu dari bunga tertentu. Padahal secara garis turun temurun pengalaman yang dibuktikan bukan madu monoflora, tapi madu multiflora, madu hutan liar, ya. Akan tapi yang digunakan adalah madu monoflora karena katanya lebih mudah difahami karena dia mono, ya. Kemudian mereka melakukan penelitian dengan dalil bahwasanya madu multiflora tidak diketahui asal muasalnya, bisa jadi dia membuat masalah di kemudian hari. Amerika pernah punya catatan buruk tentang madu hutan, ya, ini ketika perang Amerika Vietnam. Amerika itu satu batalion itu dikepung oleh orang Vietnam hidup di hutan. Ya, kemudian tidak ada makanan lain, hanya tinggal sisa madu. Ketika mereka minum madu, hanya minum madu tiap harinya, yang berakhir dengan saling tembak menembak, mereka semua mati. Ya. Pada prinsipnya bukan madunya, kalau menurut saya. Semua orang juga menganggap itu bukan madunya, tapi stres. Bagaimana nggak stres? Orang cuma dikurung di dalam hutan, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya. Keluar hutan mati, ya sudah akhirnya jing. Stresnya itu yang saling tembak menembak. Ya. Itu pun membutuhkan waktu, ya, sekian bulan baru tembak-menembak. Yang pada dasarnya memang Amerika menang melawan Vietnam satu kali di film Rambo, gitu ya. Jadi film Rambo saja, ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya madu tidak ada masalah, stresnya yang masalah. Tapi mereka masih ketakutan, trauma dengan masalah itu. Mereka meneliti madu monoflora, jadi madu dari bunga lotus. kemudian mereka gunakan, ternyata madu bunga lotus bisa mengatasi katarak atau perlemakan yang ada pada mata, ditetesi kemudian sampai hilang. Ya. Mereka meneliti madu multiflora, dan orang-orang yang belajar ke sana kepada para peneliti madu, mereka akan mengatakan kalaupun tidak madu lotus, yang penting madu monoflora yang murni, maka bisa digunakan untuk obat tetes mata. Ya, itu demikian. Maka ya bergantung, kalau antum mendapatkannya, penanya mendapatkan yang mana? Ya, mendapatkan madu hutan murni betul, silakan gunakan untuk obat tetes mata. Atau madunya khawatir karena katanya mengandung racun, bisa menjadi orang gila. Ya, kalau antum tidak dikepung orang Vietnam, ya mana bisa jadi gila? Ya, jadi stres, nggak masalah. Yang penting tidak dikepung orang Vietnam. Ya, lagi pula Vietnam juga dulu dijajah oleh Sriwijaya, kan jajahan kita juga dulu ya. Jadi enggak ada masalah, enggak akan ngepung kita. Jadi gunakan madu. Ya, gunakan madu kemudian diteteskan. Ya, itu yang pertama. Bisa digunakan 2 sampai 3 tetes. Itu bisa dilakukan pagi dan sore. Itu yang dari luar. Adapun yang dari dalam, banyak hal untuk mengharmonikan sistem harmonisasi antara ginjal dengan jantung, kemudian mengharmonisasi antara limpa dan lambung, ya, antara hati dengan limpa, ya, kemudian menguatkan sistem kinerja paru. Ada beberapa obat yang bisa digunakan, di antaranya satu buah jari kunyit, satu buah mengkudu, satu buah jari kunyit, kemudian satu buah mengkudu. Kalau ada, saya juga lebih suka menggunakan satu jengkal batang brotowali, satu buah jari kunyit, satu buah mengkudu, ya, kemudian satu jengkal batang brotowali, kemudian semua bahan direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah itu saring bagi 2, minum pagi dan sore, dan langgar penyakitnya, dan juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Selanjutnya,
baik, terima kasih Sinsia jawaban serta solusinya. Yang penting-penting madunya murni, Sinsia.
Ya, betul. Yang paling penting. Makanya tataskan kemana ini. Kalau misalkan beli, tanya dulu, ini murni nggak? Mau saya tetesin misalnya. Wah, kalau kemudian
kalau dia mereka ragu,
kalau diminum saya setuju. Tapi kalau teteskan saya tidak bertanggung jawab. Ah, itu. Cari lagi ya, cari lagi.
Baik, terima kasih Sinsia, dan kami bacakan kembali layanan pesan singkat kami dari Umu Adam dari Dumai. Assalamualaikum ya Sinsia. Apa benar pendapat yang mengatakan bahwa penderita diabetes itu sebaiknya tidak makan nasi, ataupun kalau mau makan nasi pakai kualitas yang jelek dan rendah, Sinsei?
Ya. Ah, ini sebenarnya gimana ya? Ini permasalahan-permasalahan lama. Nanti mudah-mudahan kita bisa membahas tentang diabetes ya. Saya sudah mengumpulkan kasus-kasus diabetes walaupun belum semuanya ya. Tentunya sebatas yang bisa kita dapatkan ya. Karena segala sesuatu itu tidak murni, tidak mutlak, tergantung sudut pandang ya. Kalau orang tersebut memakan makanan yang nasi sisa, enggak memiliki gizi dan nutrisi, kapan orang itu akan memiliki kekuatan tubuh? Ya. Bahkan konon kabarnya insulinnya bermasalah sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin dan seterusnya. Kapan dia akan bisa memproduksi insulin kalau makannya juga makanan-makanan sisa terus ya? Yang paling penting di sini adalah menguatkan pelajaran yang sering saya ambil adalah bagaimana ketika kita bisa menguatkan, mampu menguatkan antara hati dengan tihal ya, kabid dan tihal, menguatkan tihal limpa. Limpa dalam arti di sini adalah mampu mentransmisi makanan menjadi saripati. Ya, sehingga dia juga bisa produksi insulin sendiri ya, secara umumnya. Maka masalah beras dan sebagainya gak ada jadi masalah, karena beras ini adalah makanan yang mudah dicerna. Baru-baru ini saja beras itu tidak direkomendasi bagi para penderita diabetes. Kenapa? Mesti ada sesuatunya ya. Kalau jeroan otak kikil yang susah dicerna, setuju, saya setuju. Tapi kalau beras tidak setuju. Kenapa? Zaman dulu tidak, dan ternyata efektif untuk mengobati. Permasalahannya kenapa? Karena beras sekarang susah dicerna. Ya, beras sekarang susah dicerna. Saya kasih contoh. Ya, yakni beras putih. Beras putih ini ya, yang digiling beberapa kali hingga menjadi putih, ini kehilangan nutrisi 67%. Ya. Bahkan dia kehilangan vitamin B3 67% dan kehilangan vitamin, kemudian kehilangan vitamin B1 80%, kehilangan vitamin B6 86%, kehilangan mangan 50%, kehilangan fosfor 50%, kehilangan zat besi 60%. Terus sisanya apa? dan bahkan bisa dikatakan termasuk seratnya itu hampir kandas. Yang ada hanya yang sisanya yang nantinya dimakankan ke ternak ya. Nah, yang seperti ini nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin-vitamin ini, serat ini, zat-zat ini dibutuhkan oleh tubuh, sementara sudah tidak ada. Ya, wajarlah kalau kemudian orang karena sudah tidak ada lagi ya gimana? Ya wajarlah kalau kemudian dia tidak merekomendasikan beras putih. Ya, karena sudah tidak ada. Sementara beda halnya dengan beras merah. Pada prinsipnya enggak ada orang yang kemudian memproses beras merah menjadi beras putih. Giling gitu ya. Tetapi beras merah itu hanya pecah ya, kemudian masih kasar ya, seratnya masih utuh, maka dia direkomendasikan. Kalau kita bisa mendapatkan brown rice atau beras pecah kulit ya, yang ini masih bisa digunakan. Ya, akan tetapi kalau benar sih kalau kita mendapatkan beras yang putih, nutrisinya sudah tidak ada, hanya menjadi berat saja di tubuh. Sudah enggak ada nutrisi, harus dicerna pula, sementara pencernaan kita lagi lemah, ya tentunya demikian betul ya apa yang disampaikan. Tapi kalau kita bisa mendapatkan brown rice, beras pecah kulit atau beras merah, maka ini lebih efektif. Apalagi terbukti beras merah bagus buat penderita diabetes ya. Seperti yang saya katakan tadi, beberapa varietas di beberapa daerah juga seringnya direkomendasikan. Adapun untuk beras putih, saya memberikan catatan kalau beras pecah kulit, maka hal ini lebih bagus kalaupun digunakan untuk orang diabetes, dikarenakan akan menguatkan limpa, limpa akan bisa memproduksi hormon insulin yang selama ini tidak terproduksi. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
Amin. Baik, masih di layanan pesan singkat kami, kami bacakan sebelum kita beralih ke layanan telepon kami, penelpon yang terakhir insyaallah. Assalamualaikum ya Sensei, apa bedanya beras putih dengan beras ketan putih? Saya mempunyai riwayat penyakit tukak lambung yang lumayan parah. Kenapa ketika beliau makan beras ketan putih perut saya langsung merasa sakit, Sensei? Ya.
Jelas beras ketan dengan beras biasa itu berbeda, dan beras ketan lebih liat, lebih susah untuk dicerna karena dia lebih lembab ya, karakter beras ketan itu lebih lembab, lebih liat, lebih lembab ya. Sementara beras putih sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam Usulul Ma'ad, dia memiliki karakter dua, panas dan dingin ya. Hal ini pantas kalau seorang sastrawan kuno menyatakan bahwasanya kalau ada sesuatu yang tumbuh di atas bumi, maka dia kan memiliki dua keutamaan, bisa menjadi obat dan bisa menjadi penyakit. Akan tapi beras tidak, karena dia memiliki dua sisi ya. Dia bisa digunakan untuk orang yang sakitnya panas, dia juga bisa digunakan untuk orang yang sakitnya dingin. Beda dengan beras ketan, karena beras ketan itu sendiri memang lebih liat dan lebih lembab. Dan lembab ini berat untuk limpa. Limpa sifatnya lembab dan dia enggan untuk menerima sesuatu yang lembab ya, dia lebih lihat antum masak mesti dia lebih lihat, lebih keras, lebih susah untuk dicerna ya. Maka dalam hal ini lambung tidak kuat atau tidak tahan untuk memakan beras ketan karena dari karakteristiknya yang berbeda ya, demikian.
Dan kami beralih ke layanan telepon kami di 0218236543, penelpon yang terakhir di pertemuan kita. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu?
Dari Kejali.
Dengan Ibu siapa? Baik, Ibu mohon maaf bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Ibu, ada feedback yang cukup mengganggu. Nah, terima kasih. Silakan.
Begini. Anak kan hamil 22 bulan.
2 bulan ya.
Minggu kemarin. Keluhannya pas kemarin anak periksa USG itu katanya enggak ada jari. Terus pas aku suruh dukun beranak itu di kampung, suruh di kampung itu katanya ada jari. Ini lagi hamil 2 bulan, mana tahu. Terus aku bingung gimana ya. Udah gitu kalau aku sering minum obat itu, kalau misalkan aku habis minum obat atau habis kecapean, jantungku itu terasa deg-degnya kenceng gitu dok.
Baik.
Mana ya gitu ya.
Baik, terima kasih buat interaksinya.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang sama saja. Dan zaman sekarang ada juga dokter, ada pengobat klasik yang lebih dekat dengan klasik atau tradisional, ada juga dukun. Ya. Dan saya bukan dokter, bukan dukun. Ya. saya pengobat klasik dan pengobat tradisional. Ini ada dua pendapat tadi ya. Yang satu adalah pendapatnya dokter ketika di USG enggak ada janin. Ya. Satunya pendapatnya dukun beranak yang kemudian katanya ada janin. Nah, berarti yang ketiga ini kan perselisihan manusia-manusia hebat gitu ya. Orang-orang hebat ya kita. Dan ini memeriksa semua dukun langsung melihat. Ya, walaupun kemudian semua orang pasti lebih ke dokter ya, karena dokter itu pakai ya punya peralatan yang canggih yang memfoto ya, termasuk saya juga tentunya, kalau untuk menetapkan bayi itu ada atau tidak, janinnya ada atau tidak, kemudian laki apa perempuan, ya kita tentunya lebih pegang dokter gitu kan. Walaupun di sini saya katakan tadi, saya tidak mengatakan dukun ini masuk ke dalam kategori dukun jahat atau yang disebut dalam kadatuan Mataram kuno namanya abicara nikah itu ya, dukun jahat maksudnya itu bukan. Dan saya tidak mengatakan dokter juga abicara nikah, artinya dia juga dukun jahat, tidak. Dia bisa melihat bukan karena ilmu penterawangan gitu ya, tapi memang karena USG. Dan dukun beranak karena pengalaman. Tentunya ya pengalaman terkadang kalah dengan fakta kan. Ini faktanya mas, tapi pengalaman saya kan gak bisa ya, gak bisa begitu. Pengalaman saya ini faktanya. Ini fakta ya, kadang-kadang kalah. Sering, bukan sering ya, memang fakta ya kalah sama fakta akan mengalahkan pengalaman. Walaupun pengalaman saya ya, tapi faktanya ya gak bisa dong fakta. Ya, dan kalau boleh dibilang, kalau saya itu kalau diibaratkan pengobat kuno ya, dari zaman 600 tahun Masehi atau zaman Mataram kuno itu Roga Santaka nih, pengobat yang harus memeriksa, yang hanya tahu tanaman, kemudian tahu tubuh manusia berdasarkan karakter, iklim dan seterusnya. Ya, dan tidak bisa melebihi dokter tentunya yang bisa melihat dari sisi itu. Kalau dibilang bagaimana ya? Ibu usah sekali lagi dah. Ulangi ya, itu lebih aman. Kalau USG lagi kemudian nggak ada, ya nggak ada. Secara fakta memang nggak ada. Demikian ibu, bagaimananya? Ya saya hanya bisa menyarankan USG lagi. Ya, kalau ibu ragu USG lagi, kalau nggak ragu ya sudah.
Di beda dokter mungkin ya?
Ya beda dokter, USG lagi. Hmm. Ya kalau memang dua kali USG itu nyata nggak ada, mau bilang apa lagi? Ya, nyatanya secara fakta nggak ada. Ya, kalau secara pengalaman ada ya. Mungkin apalah yang ada di dalam saya juga nggak tahu, karena USG kan fakta nyata ya, kelihatan tidaknya kan kelihatan itu USG itu tampak bu janinnya. Jangan kemudian kita dibenturkan kepada dua pendapat yang mana yang satunya jelas lebih lemah lah, yang satunya kuat, orang dia foto ya, ganteng dan tidak ya jelas kelihatan orang foto ya, dengan angan-angan ya jelas harusnya lebih dimenangkan yang foto gitu dong bu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat yang selanjutnya,
dan tentunya kita doakan ya sensei ya, semuanya sehat semua sensei ya,
sehat semua. Dan ibu, ada walaupun nggak ada ya,
betul
sehat semua,
betul. Dan sekarang juga sudah ada pilihan USG sensei, ada yang 3D ada yang segala macam, jadi mungkin ada pilihan-pilihan yang ibu mungkin bisa coba di rumah sakit-rumah sakit yang mungkin ada apa tempat USG yang lebih bagus tentunya. Dan nampaknya itu pertanyaan terakhir sensei. Betul. Mungkin ada rangkuman
ya. Saya ingin menyampaikan di sini ya, dan saya bukan seorang penerawang ibu ya, jadi nggak tahu yang lebih pas ya. Kalau saya lebih condong kepada pendapat USG dokter ya, lebih melengkapi saya katakan bahwasanya brown rice atau beras pecah kulit ya, atau beras coklat yang lazim digunakan oleh nenek moyang kita. Ya, nenek moyang dimaksud di sini bukan berarti nenek moyang yang hanya mengembangkan asap kemenyan, bukan. Tetapi nenek moyang yang memiliki kapasitas di dalam hal itu. Dan proses tradisional berupa menumbuk beras yang dapat mempertahankan kandungan nutrisi beras ini lebih bagus daripada penggilingan modern zaman ini. Ya, walaupun saat itu sempat saya ingin memiliki tempat sendiri ya, bagaimana ada tumbukan sendiri ya, walaupun hanya sebagai koleksi saja. Kemudian sebenarnya ya, susah juga ya. Sementara proses pengolahan brown rice menjadi beras putih, tadinya brown rice kemudian dirubah menjadi beras putih seperti saat ini memiliki efek menurunkan nutrisi yang sangat-sangat tinggi. Brown rice yang dirubah menjadi beras putih akan kehilangan nutrisi 67% vitamin B3, 80% kekurangan vitamin B1, 90% vitamin B6, habiskan. 50% mangan, 50% fosfor, 60% zat besi, dan seluruh serat diet serta asam lemak esensial hilang. ya, berarti sudah berat sudah. Padahal zat-zat itu yang dibutuhkan kita. Ya, ini menurut penelitian. Contohnya serat bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan mencegah kanker. Wajar kalau kita kemudian ketika seseorang ingin diet menghindari beras putih. Kenapa? Karena sudah hilang seratnya, sudah hilang vitaminnya. Buat apa? Hanya menjadikan beban bagi tubuh saja. Ya. Kemudian juga minyak esensial yang ada pada beras menurunkan kolesterol. Jadi mengkonsumsi beras pecah kulit ini dapat menurunkan resiko penyempitan pembuluh darah, mencegah kanker, memperlancar peredaran darah, memperbagus sistem pencernaan. Nah, itu sebabnya beras coklat ini dapat menggerus berbagai macam penyakit. Ya. Beras pecah kulit atau beras coklat yang digiling ala kadarnya atau ditumbuk. Itu sebabnya ya, beras coklat ini menjadi mahal. Ya. Saat ini beras coklat diproduksi kembali rupanya dengan menggunakan mesin pemecah kulit terluar tanpa merusak lapisan tipis yang kaya akan nutrisi ini. Akan tetapi, wallahualam di Indonesia saya belum mengetahui ada apa enggak. Selain itu, ada info lagi, saya berikan satu informasi lagi bahwasanya ada beras kecambah. Diet rice atau yang sering disebut dengan beras kecambah, ini berasal dari bulir padi. Kasarannya toge lah ya. Tapi ini dari padi yang dipecah kulitnya kemudian difermentasi untuk menumbuhkan kecambah. Lalu dikeringkan ya. Yang sudah keluar kecambahnya kemudian dikeringkan. Pada penelitian tentang beras kecambah ini pernah dilakukan di Jepang dan Korea sejak tahun 1990. Di mana ide awal ini muncul dari sebuah perguruan tinggi di Jerman. Ya. Di mana di sana di Jerman ini menyebutkan sayuran memiliki nutrisi yang lebih tinggi. Ya, yakni sayuran ini nutrisinya tinggi pada saat dia berkecambah atau saat dia kecambah. Tumbuhnya baru kecambah. Ini sebabnya kecambah mampu membentuk sistem pencernaan tubuh pada penderita diabetes yang insulinnya tidak dapat bekerja dengan baik. Termasuk mengatasi mah, jantung, osteoporosis, asam urat, beri-beri, anemia atau kekurangan darah, tekanan darah tinggi, sembelit, kegemukan, serta memperlancar peredaran darah. Dikarenakan GABA asam aminonya berguna untuk menguatkan pembuluh darah. Ya, dan juga memiliki kandungan arabinoksilan yang mampu memberantas sel kanker. Ini beras kecambah atau biasa disebut di Korea dan Jepang atau di Jerman dengan diet rice. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah turunkan penyakit, tentu Allah pula yang angkat obatnya. Ya, Allah turunkan pula obatnya. Artinya tidak ada satu manusia pun yang mampu menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Maka berlebihan dalam segala sesuatu, memutuskan ini pasti sembuh, ini pasti mati, ya, ini pasti tidak bisa diobati, ini terlalu berlebihan. Padahal dia tidak tahu kapan turunnya penyakit, di mana turunnya penyakit, dan tidak tahu pula, tentunya tidak tahu pula obatnya. Usaha kita secara teori ya, atau sesuatu yang telah dilakukan pengalaman turun temurun atau yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya menuntun kita untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar bisa sehat. Satu saya sebutkan tujuan pengobatan, yang jendaklah jangan dilalaikan. Tujuan pengobatan adalah agar bagaimana badan itu bisa menerima syariat. Kolbu itu bisa masuk, syariat itu bisa masuk ke dalam badan, kemudian meresap di dalam kolbu, kemudian bisa diamalkan, diterima syariat tersebut. Tidak menjadi tujuan itu menjadi berhasil kalau badan sembuh, akan tetapi tidak bisa menerima syariat. Karena tujuan pengobatan adalah badan bisa menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum bisa menerima syariat, maka ini bukan tujuan pengobatan. Hatta dia sudah dikatakan sembuh, maka tidak disebut sebagai sembuh yang sukses. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesembuhan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kiri bila taufiqul dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin.